Góðan daginn, kæri gestir. Við höldum áfram í viðhafnar útgáfunum. Því gestur dagsins, hann kemur úr eftir hillu. Eins og alltaf þá þökkum við vinum okkar í Netto, Lengjunni og Netgyró fyrir samstarfið ásamt höfðingunum í hafinu fiskverslun, fitnessport og í þá tekniskum Böðvar. Gestur dagsins hlédrægur keppnismaður frá Norðfirði. Flutti ungur á mölina og fór í KR, spilaði einnig með FH og Reykjavík og Þrótturum. Hann byrjaði ungur að þjálfa þegar hann tóku kvennaliði fram árið 1993 í annar deildinni. Hann hefur þjálfað í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópó og í Reykjavík. Hann þekktastu fyrir störf sín sem kvennaþjálfari Breiðabliks, kvennaliðs Breiðabliks og nú sem þjálfari íslenska landsliðsins, þar sem hann hefur komið liðin í 13. Sæti á heimslistanum, þar sem við höfum aldrei verið áður. Ég býð velkomin þriggja barna föður og þriggja barna afa Þorsteinn Halldórsson, hjartanlega velkomin í tveggjatvinnatal.
Takk hérlega fyrir það.
Gestir fá hérna alltaf að velja innlagið. Þú valdir YouTube og ég eiginlega búin að bíða eftir einhver komið með YouTube þegar ég með ónæmi fyrir bónu.
Það náttúrulega bara þitt vandamál.
Já, já, það algjörlega rétt hjá þér.
Já, ég vissi ekkert hvað þetta var. Ég engin þannig tónlistar áhuga maður. Eitthvað sérstaklega sko, en YouTube Queen og eitthvað svona sem að mér finnst mjög gaman að hlusta á. En svo sem hlusta ég bara á líka við það sem í útvarpinu sko.
Já, þú gerir það.
Já, hver er sinni? Þeim að keyra.
Býttu, þú kom hjólandi úr Reykjavíkinni hérna inn í Hafnarfjörðan.
Þá hlusta ég ekki neitt
sko. Þú hlustar ekki neitt?
Nei, þá bara ég einn með sjálfum mér sko. Algjörlega.
Og hvað, þetta tók 27 mínútur sagðirðu?
Já.
Hvað hugsar á leiðinni? Í hvað ég búin að koma með?
Nei, ég reyndi að vara eiginlega ekki að hugsa þetta. Ég var náttúrulega bara að pröfa nýja hjólið og, hérna, og var svona aðalega að spá í hvernig hlutinni virka á því, sko. Það var nú mest megnist það, sko. Svo var ég í lokin að hnykslast á því að það var ekki búið að klára að malbygga alla hjólastíðuna henni í Hafnarfirði, sko. Þannig að, ég sá svona að smá malastígur hérna á leiðinni, þannig að ég var aðeins að blóta því.
Bæjarstjórinn í Hafnarfirði verðandi frá 1. janúar næsta, hann skólastjóri í skólanum sem ég kenni, hann hlustar á þetta. Þessi er þá komið áleis, hvert hans fyrsta verkverður. Hérna, stundar ykkur aðra hreyfingu, en hjólreiðar?
Já, ég hérna, það eru svona, við erum að æfingar nýr í Kási í þrisvar í viku í hátteginu.
Já.
Og hérna, ég mæti, þokkalega dulvara mæti það. Það sem svona liftingæfingar, styrtaræfingar og svona setni bara dags kvöldin, þá fer ég mikið í göngutúra.
Já.
Það svona það sem ég gert núna undanfarin ár og hérna, svona reyna að halda mig við þannig.
Getur eitthvað gólfi?
Nei, ég spila á lítið gólfi, ég með einhverja 19 í forgjöf eitthvað svoleiðis en hérna, ég spila alltaf lítið. Ég hérna, einhvern veginn þá ég svona sólar golfast golfspilari þannig að það var lítið það í sumar
Já.
Að hérna mér finnst ekki gaman í golfi í kulda eða hérna rigningu eitthvað svo leiðist þannig að ég fer vilt aldrei í golfi með þessi gott veður þannig ég held ég að fyrir 5 sem í golfi sumar
en nú ertu leiðin til Texas
Já.
Færðu það að taka kjöluna með?
Nei, það engin tími það Nei. Það ekki nokkur það engin tími svo leiðis þetta stutt ferð þannig séð bara komin út á mánudagsmorgni og hérna og svo bara leikur á fimmtudegi sko þannig að það engin tími einn eða þar sko.
Ég var að horfa á hérna landsleiki í gærkvöldi, Ísland Wales.
Já.
Ég var svolítið gaman að syni þínum sem leikmanni. Mm. Ég man á eftir honum síðan að var hérna 8 ára. Mhm. Af því ég þjálfaði náttúrulega annan árgang. Mhm. Frábær lið HK.
Já.
Hann hérna Jón. Hvernig sko verandi gamall leikmaður og núverandi þjálfari og þjálfari til 30 ára. Hvernig að fylgjast með börnunum sínum og stærsta sig? Nú veit ég að dóttin hefur líka spilað handbolta.
Já. Það bara gaman. Það hérna sko einhvern veginn það ógeðslega stressandi stundum að hérna fylgjast með börnunum sínum. Ég man alltaf eftir þegar elsta dóttir mín var í handboltanum að hérna hún bara til dæna nýhætt að hérna þá fannst mér alltaf að hún var miðjumæri handbolta og var alltaf oft lamin og bara niður og eitthvað svo leið, sko, ég átti veist, ég alveg keppis með að ég átti ofta erfitt með mér stundum átti ég nú til að kalla eitthvað á dómarana og eitthvað svo leið, sko, en hérna en það meira stressandi heldur en raunverulega sjálfur að vera að stýra leik, sko, þú svona einhvern megin hefur það svona eitthvað, þetta öðruvísi, þetta allt öðruvísi, því þú ert eitthvað með enn stressari fyrir öllu sem þetta gera og svona lifiði vel inn í þetta. Og bara eins og í gær, þú veist, maður var, þú veist, bara eins og á 90.000 myndu, þú veist, hans getur í stöngina, þú veist, það bara svona moment sem maður bara hoppar upp og hérna, og hérna, ég held reyndar að maður var að skora þarna, þetta var svona hans staður að, hérna, að skora, kötta inn og taka hann í fjær, þannig að, hérna, ég fannst alveg líkir þetta væri að fara að skora, maður svona, hálpartinn sá hann vera að fara að skora, hann var komin í skotstöðuna sína sem hann góður í og hérna, ég bjóst ekkert með við að myndi setja hann. Sko.
Svo rátt að, ég líka gaman að fylgjast með honum, hann rátt ekki að vesen ykkur ykkur mann. Eins og hann fór í jörðina í gær og var að reyna að fiska ykkur núta sem þetta smerði ekki.
Jó, það var ykkur smálæti, þannig að ég reyndi að vera svo langt frá sig, ég alltaf efist uppi hérna í stúkunni, við erum Já, KFC, við stöndum þar yfirleitt efst uppi við þjálfaraskrifstofar okkur sem er svona nær í turninum nær hérna vörglas. Þannig ég var svolítið langt frá þessu, þannig ég sá þetta nú ekkert almennilega, sko. En jú, það eru læti, það eru tilfinningar í honum og hann alveg gengur eins langt og hann getur í öllu svona, sko. Og hérna, og stöndum svona gríma fyrir andliti bara, hvað ertu nú að gera þetta, sko, eitthvað svo leið, sko, En hann hefur þroskast með þessu og þú kannski manst eftir honum meira þegar hann var ennþá yngri að þá voru læti kringum hann líka en hérna hann hefur svona lært að stjórna hvenar og hvenar ekki oftast allavega hana.
Hvernig varst þú?
Ég var alveg skapmaðurinn á vellinum og hérna átti alveg til að hérna gera hluti sem voru ekkit endilega gáfilegir sko en hérna en svo þetta bara þannig þú veist þú lærir einhvern veginn að stjórna hlutunum betur eftir því sem að eldist.
Já. Hvað var til þess að fórst að þjálfa? Og sko, ég verði að byrja á fram kvennalíðu þegar þú ert 25 ára.
Já, þá var ég að spila í FH. Ég var að leikmaður í FH-liðinu þá og hérna og mákonu mín var að þjálfa framliðið. Svo er hún ófrísk og þá vantaði þjálfara á framliðið. Þannig að ég tók þetta bara, einhvern veginn þá bara datt ég inn í þetta, bara okkar, já, þú tekur bara við og ég fór að þjálfa liðið og hérna, þá var nú ekkert að æfa eitthvað rosalega mikið, ég heldur að eftir þessari viku kannski svo leikur annars lagi, þá var nú ekkert eitthvað svakalega margi leikir í hérna annar deildinni. Og hérna, en þetta var bara gaman, víst, og hérna, við bara datt svona inn í þetta á þessum nótum, sko. Síðan þegar að ég þjálfaði svo ekkert í tvö ár síðan þeir fer og yfir í Þrótt Reykjavík að þá hérna fór ég að þjálfa sjöndaflokk og þjálfaði það í fjögur ár að hérna það þjálfaði því með ég að vera að spila og vera að vinna líka annað og alltaf, ég var náttúrulega alltaf með þessu líka þá gott ég að vera landsliðsþjálfari en hérna þá var það bara að vinna svo var æfing hjá sjöndaflokki og svo fór ég beint yfir á meistarasöng svona var rútina hjá mér alltaf bara þegar ég var að spila með Þrótti. Það var bara æfingi á sjöndalokki var alltaf undan, beint úr vinninu, beint á æfingi á sjönda, svo fyrir á æfingi sjálfur klukkan 6 eða eitthvað, hvernig hann var í maður ekki alveg.
Þessi íslenski raunveruleiki?
Já, hann var svolítið svoleiðið, sko, þetta var bara bang, 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 sko, þú hafðir engan tíma á milli þannig, þú var eitthvað að viti, sko, þetta var bara 7 tími í æfingi á sjöndalokki og hérna, og það var reynda virkilega gaman, sko, það var virkilega gaman að þjálfa þessa litlu pjakka. Og fyndna við það þegar ég er með sjöndaflokkina 96 til 99 að hérna, þá svo kem ég aftur í Þrótt 2000 og hausti 2004 að þá eru strákarnir sem eru að koma upp í annar flokk þá eru það strákarnir sem voru fyrstu strákarnir sem þjálfaði í sjöndaflokki og svo árin eftir þá voru alltaf að koma strákar inn í annafarsli og þessast árgangunin inn sem að ég hafði verið að þjálfa í sjöndaflokki. Mm. Þannig að það var alveg svona áhugavert að sjá breytingar á þeim og svona, svona hverjir höfðu svona stíð upp og það var virkilega gaman, sko.
Ok. Gummi í græmyndinu í netto, hann með beinalínu hérna. Hann spyr og spyr og spyr. Ég þarf nú eiginlega að fara á skrifstofunum hjá honum og aðeins að tempra hann, sko. Hann spyr hvað það voru ykkur þjálfarar á ferlininu sem leikmaður sem að höfðu svona mótandi áhrif á því hvernig þjálfarið ert í dag
Ég held að allir þjálfarar hafa einhver áhrif á mann.
Já.
Mér var, finnst maður að þannig, allir sér, þú veist, ég var með, þú veist, ég var fyrir austan sem krakki að þá hérna þjálfaði Njáll Eiðismig, Bjarni Jó og hérna menn sem að setna meir eru þjálfarar í efstu deildu á Íslandi og öllum deildum eiginlega.
Já, ég meina, Bjarni nú, sá eini sem hefur runnið allt á Íslandi.
Já, hann setti meitt um daginn. Þannig að ég held ég að teki bara, svona, maður tekur alltaf eitthvað frá öllum þjálfurum. Ég held maður, ég held ég hafi svona, ég var með marga góða þjálfara og hérna, ég held maður læri alltaf eitthvað af öllum suma ósýði sem maður vill ekki taka upp og annað sem maður bara gott. Þannig að hérna, heilt yfir held ég að vera svolítið svoleiðis að maður lærir af öllum og hérna, og svona, nýti sér það að einhverju leiti meðvita og meðvita og allt það þannig að hérna ég held að sé svolítið svo leiðis að þú lærir af öllu sem að hafa komið nálættir í hérna í þróun sem leikmanni og þroska þannig að hérna ég held að það sé í grunin svo leiðis sko.
Langar að spyrja þau út í einn sérstakann sem ég kann nú mjög vel við ég sé enn að þú meir listaninn að höfður ég sé að þú ert þarna fyrstu fimm áriðin í káður með Gordon Lee og Ian Ross en svo kemur Guðni Kjartans.
Já.
Það maður sem ég kann vel þetta. Hvernig var hann sem þjálfari?
Guðni var góð þjálfari. Hann kendi manni alveg fullt. Hérna, Guðni var líka með mér í 21. Landsleiðinu. Valdimur er alltaf í það. Þegar hann hafið möguleika því. Þannig að hérna, hann var alveg að hérna, kenna manni fullt. Og, hérna, og stundum eins og þegar var með okkur í káir þá var að stundum þannig að kannski of mikið að kenna okkur
Já.
Og kannski freka þannig stundum að það var svo djúft í hlutina en maður lærði fullt að Guðna og hérna ég held að allir sem hafa verið hjá Guðna og hafa verið varnamenn hafa verið spurðir að því þegar að menn standa á einhver staðar og eru að dekka svæðið og þá kemur alltaf þessi fræga setningans hefur svæðið skora mark
Já Ég veit þetta Óttarinn eru
Já
Æðisluðu náungi
Það frábæri
Hérna, ég ætla að fara beint inn í landsliðin núna
okay.
Ég er að velta fyrir íslenskar stelpur og strákar og nám í Bandaríkjunum
Já.
Þú ert landsliðsjólari Ertu með einhverjar skoðanir á því að krakkarnir séu að fara til Bandaríkjana augljósir kostirnir
Kostnir augljósir, það frábæra aðstaða í grunnir þá lengjar tímabilið að spila henni heima og allt það, spila fullt að leikimann úti og þetta kannski þroskandi fyrir líka sem persónu og þú ert þarna einn úti og ein úti og hérna og ert bara að hugsa sjálfa þig og ert svo full í fótbolta ég held að það sé kostur við þetta það eitt sem að ég sé í þessu það að þetta þetta hérna það eru 18 ára bandaríkjastelpur það byrja í skóla komið í háskólan þannig það yngri, þetta yngra heldur en kannski þegar út að spila í að þú fer til Evrópi í einhver atvinnumennsku eða eitthvað svoleiðis eða hérna heima þú átti sér kannski nær því hérna heima þannig leikum við byrjunum til þar ungir að spila svona þessa betri að hérna þá, þú veist, þetta bara alltaf spurningi hvað gefur þetta þér ef þú ert komið ákveð hátt level sem einstaklingur í fótboltanum og þá ég ekkit viss að þetta hjálpi þér endilega við það að verða betri þá held ég að þú þurfur að fara á hærra level heldur þetta en auðvitað eru skólararnar sem eru virkilega góðir góð fótboltaliðarnar líka inn á milli en valið þarf alltaf að vera þú veist, ef maður horfir bara út frá fótboltanum sleppir auðvitað náminu hvað það gefið þér og allt það þá held ég að þetta gefið þér ekkit alveg allt sem þú þarft og getur tekið út úr fótboltanum sko.
Nei. You win some, you lose some, maybe.
Já, þetta svolítið svoleiðis. Það er kostur og gallar í svo.
Hvernig kom það til að þú tókstu breiðablik, hvenna?
Samningur minn var ekki framleiti við KR. Og það kemur svolítið seint til. Vist, það var enda búið að segja við mig að ég ætti að vera áfram og allt að og síðan breytist það eitthvað. Einhvern tímun í október eitthvað svo leis bara þegar að nokkur dögum áður en annað flokkur náttúrulega fara að byrja aftur að hérna þá var hann ekki með neitt og svo var ég eitthvað að spá í hlutina og hitti svo á Eystein Pétur Lárusson hérna Frankvartsjóra Breiðabliks að hérna þá vorum við eitthvað að ræða saman þetta og hann segir já, ég kannski með ég dettur eitt hérna í hug ég heyri þér aftur á morgun svo hérna heyri hann í mig daginn eftir og þá sagði hann, að breytast hérna þetta ekki að fara að gerast og hérna, en ég samt með tvo kosti hérna fyrir því sem ég held að það sé góður í það annar hérna, það flokkur hérna sem ég áhuga og geti komið inn í og síðan mestarlokur hvenna Vist, hvort myndir vilja taka og ég sagði bara strax mestarlokurna
ok, akkur?
Þetta var bara njög hvað sem ég dætti mér langaði aðeins kannski að breyta til og svona, þetta bara svona poppaði upp ég bara á mestarlokurna, 1, 2 og 3 bara og hérna, síðan vist, auðvitað fjekk ég ekki mestarlokurna bara sí svona heldur þurfti ég að fara á fundi og hérna hitta formann knapsundildar og hérna og formann meistararsóðs á samt eistinni að hérna svona fara yfir hluti og framaldar því var mig bara búið að taka við liðin
Sko breyðablikur stóru veldi hvernig að fólta og kalla fólta kannski líka þetta sigur sérst að lið í hvernig að fóltanum en þegar þú tekur við þá að búið að vera basla á þeim eiginlega alla öldina stakir titlar hér og þar kannski en, en valsmenn voru búin að dómir er að íslenska kvennafótbolta og búir að tölvist mikið að þjálfurum hann líka fannst mér í minningun allan
Já, það var endar, hlýnum hann búin að vera með því fjögur ár þegar ég tek við áraugli fjögur ár
Já, já, ok, en eitthvað þess að undan
Já
Hvað þurftur að gera til þess að koma þeim upp í hæstu aðeir því það gekk svo sannarlega vel hjá þér
Sko, það eru náttúrulega öðru setið dildinni árið haustið að því tek við. Það var bara, það var sagt við mig, ok, þú ert að taka þennan næsta level. Og næsta level bara öðru setið þá flýtur að þurfa að vera meistari. Að hérna, veist, ég vissi ekki mikið leikmenn. Og hérna, þannig ég þurfti að treysta fólk sem að þekkti þetta vel, Úlfar Hinriks var hérna kringum þetta og ég þetta treysta mikið á hans þekkingu og reynslu og annað fólk í félaginu sem að svona rætti þessi mál, ég rætti þessi mál við formað meistarhúsar Hallur var mjög duglegur í þessu leikmannamálum, þannig að það var svona farið gegnum hvar þetta styrkja liðið og hérna líka einhverju leikmenn sem voru að hætta að hérna þannig að ég fór bara og treysti svolítið á það fólk sem að vara í kringu liðið svona hvar þurfti að styrkja og hérna síðan fáum við náttúrulega mjög góða leikmenn til félagsins við fáum Alfreð Ernu, við fáum Hallberu Söfurós þetta voru leikmenn sem voru náttúrulega bara virkilega góðir og hérna og síðan skoðaði ég sko ok, hvar voru hvað var svona til þess að liðið var í öðru sætti ekki fyrsta sætti þú veist, liðið fikk alltaf mikið mörgum á sig og hérna ég fór mjög grúndið í það að laga varnarleikin eins og kannski sést á hérna á markatölinni
þið fengur fjögur mörg á okkur
já, þannig að hérna þannig ég fór svolítið grúndið í það og ég man alltaf eftir að leikminu voru orðin svolítið þreyttir á mér gagvart í sko það eru alltaf að fara í hápressu og pressa og ég bara nei, ég fyrir bara í millipressu leiðum að koma og svo pressu þar og það eru stundum að þreyttar á því að fá ekki bara að pressa strax alveg saman á móti hvað liðið voru að spila ég hápressa aldrei
nei.
Og hérna og nýtti á frekar hraða leikmanna eins og Fandísar og hérna og Telmi Hjaltalín og hérna Söfurósar sem voru þrjár fremstu hjá mér að hérna, þetta voru svona leikmenn sem voru mikill hraði en þannig að við vildi freka vinna boltan aðeins aftar og búið til blossa bakvið ef við spyrum mútið slækkar í liðanum að þá togar aðeins framar til að búa til pláss fyrir þessa leikmenn til að komast á bakviðar þannig að hérna, það var svolítið svoleið sem ég fór í og hérna og síðan hérna þurftu við að yfirstíga stjarna var besta liða á þessum tíma búin að vera mikla breytingar á val á þessum tveimur árum undan eitthvað svoleiðis þannig að hérna stjarnan var búin að vera meistarar og besta lið og hérna þannig að við þurftum að yfirstiga það að hérna vinna þær til að eiga einhvern möguleika á þessu við byrjaði reyndar á því að við fórum úst í lengju byggarnum og töpum honum held í 4-1. Fórum við meistara meistarana og skítum við þar á móti stjörnunni 3-0. Þannig að leit ekkert vel út. Síðan byrjuðum við Íslandmóti vel og hérna síðan kemur bikarleikur held ég eftir þriðju umferð. Í deildinni kemur bikarleikur móti stjörnunni þar sem við töpum 2-1. Og hérna og framhald að því fór þetta svona að tikka. Eftir það fengu ekki marka á okkur held ég í 12 leiki eða eitthvað svoleiðis í röð og hérna og unnum alla og hérna það var ekki fyrir held ég í 16. Umferð eitthvað svoleiðis sem fengu marka á okkur á móti Selfossi, á Selfossi það sem hefði getað tryggt okkur titilin eða unnið, við vorum 1-0 yfir og það jöfnu á 80. Eitthvað mínútu þannig að hérna þannig að við þurftum að fara norður og vinna þar til að hérna til að tryggja okkur titilin og okkur tókst það.
Þrýr titlar, deildartitlar, tveir byggameistaratitlar.
Já, hann var náttúrulega slaufaðna 2020 og vorum komin í undanúrslit. Þannig að það var fúlt, já, það liði 2020 var frábært.
Já.
Og hérna, en maður veit aldrei hvort maður unnið eða ekki, en við áttum tóleiki, hefum átt, þurfti að vinna tóleiki við bótt til að tryggja okkur og vinna tvöfald á, en hérna, en þú veist, bara, fínt sko, þú veist þrír titlar á 6 árum, allt í lagi og hérna og tveir byggameistaratitlar og þessi tími á Breiðablik var virkilega góður eftirminnilegur og skemmtilegur og hérna oft það kom að tímabila sem voru mikla breytingar á liðinu sérstaklega eftir tímabila 2017 þannig að hérna þá fekk unga leikmenn, þú veist Karolínu Alessandru, Áslaugmundu bara sem að stígu upp í okkur og gerða virkilega vel
og eru núna í landsliðinu.
Já.
Gjaldkýri íslenskara getur hana, hún Guðberg Hólm, vinkona mín. Hún, hérna, spyr hvort að hafi eitthvað komið úr óvart eða fara úr því að þjálfa stráka yfir í þjálfa stelpur. Eru þær öðru í þessi?
Nei, þú veist, nei, ekki grunnin. Það sko, þegar þú ert á þessum stigi að þá vilja leikmenn bara það sama, að æfa vel, hugsa vel sig og hérna, leggja mikið á sig. Þannig það ekkit öðruvísi að því leiti til að þær gera bara kröfur á þig, mikla kröfur og hérna og þú þarft bara standa undir því og hérna og ég held að það sé í grunninn sambarlegt. Síðan kannski einhverju hlutir svona sem snúa að einhverju öðru, ég veit ekki, ég hef reyndar Ég hef oft hugsað þetta, en mitt svar alltaf við þess að það, ég held að ég hafi bara komið fram við þær nákvæmlega eins og ég kom fram við stráka.
Já.
Þær gerir bara kröfur á mig og ég gerir kröfur á þær. Þetta var ekkit dýpra en það í rauninni, sko.
Mér hefur satt á sért góður að díla við stóra karaktera.
Já, ég veit það nú ekki.
Þetta ekki við beint úr þjálfarateminu?
Já, ég held að þú veist... Ég held ég sé hreinn og beinn og ég held að hérna bara kem fram með þá eins og alla aðra sko í grunninn en auðvitað þarf maður alltaf eitthvað að tvíka til í öllu svona öllum samtölum og samskiptum varðandi þú veist stóri karallar að gera kröfur á þig og mikla kröfur á þig og hérna þú þarf bara að vera tilbúin til að taka því og taka gagnrýni og annað eins og í fótbolta sko.
Deildin í dag á Íslandi, kvennadeildin. Það var mikli karættir að þjálfa í deildinni. Pétur Pétursson, Óli Ká, Jói vinur minn fyrir náðan. Hvað hérna, við erum að spyrja sko, hvar eru nýjurnar í deildinni? Af hverju eru við ekki að búa til eins mikið nýjum og maður vildi halda að við þyrtum á?
Það, ég veit það ekki.
Nei.
Þetta er svona maður ímynda sér þú veist, þetta er svolítið líka svona í kallaboltanum að sömuleiti þó við séum kannski núna í alansliðinu með tvo sem eru búra nýjur orra og andra en hérna ég held, það rosalega algengt að bestu leikmennir í þessu séu tíunar að því þær eru kannski góðar á boltan góðar að drepla og þá viltu hafa þær sem mest í boltan og góð nýja er náttúrulega kannski stundum mikið út úr reknum að því hún einu på topp eða það eru tvær på topp eða eitthvað svoleiðis þann eru kannski oft minna í leiknum ekki finna boltinn er kominn inn í ákveðið svæði. Þannig ég held ég sé svolítið svoleiðis að í þjálfun þá sé alltaf að leitast eftir því að þessi leikmaður komi sem mest í boltann þá lætur hann vera í einhverri frjálsri rullu þannig hann getur bara verið alls staðar. að hérna ég held að sé svolítið svoleiðis að þú leitast svolítið við því að þessi leikmaður þurfi alltaf að vera að gera mikið að þér þannig að hérna þannig að þú ert ekki að fórna því að hún hafi takmarkuð eða út með níu sem hefur kannski takmarkuð tækifæri til að vera í boltanum á köflum í leikjum að hérna það svona þessi já ég held að sé svolítið svoleiðis að við erum að leitast eftir því að sömu leikmennir bestu leikmennir séu sem mest í boltanum og þá ertu kannski með þar í einhvers konar frjálsri rullu
Var þetta deildar fyrirkomunni? Ertu hrifin af því?
Já, ég held sig gott.
Þú heldur þessi gott?
Já.
Ekkert að spila lengi?
Nei, ekki fyrir landsliði allavega, sko.
Nei.
Það mætti að alveg spila lengur, sko.
Er það hægt?
Já, já, veist, það sko, ég hef alveg vilja sjá hvernig deildina vera að spila þangað til núna 20. Sem við erum að fara í verkefni, sko. Já. Eins og í kvennabolta núna það er búið að taka út septembergluggan og hérna þannig það bara oktobergluggi og núna til þess deildin klárast hjá efri hlutanum 5. Oktober og þá koma tvær vikur í hlýja þangað til að það fari landsliðverkefni sem eru þar neðri hlutin klárast í lok september, tveim vikum áður eitthvað 20. Eitthvað september, eða 20. Sem full stemt sem er og hérna við eigum bara að Við eigum að spila fram í oktober fyrst mér, okay. fram í miðan oktober, það mín skoðan á þessu, það hérna, ég vellir og annað, það flestir að spila á gergasi, þannig að hérna, ég held að við getum alveg spila lengur, allan að fram í svona 20. Oktober sé fínt, að hérna, þannig að það svona ætti að vera stefnan okkar. Auðvitað búið á Íslandi og við vitum aldrei hvernig veðrið en hérna heilt yfir þá gengur þetta alltaf upp geta alltaf komið að víst, menna, við spilum í júli og við spilum í júni í landsliðinu í ömulegu veðri og hérna við búum á Íslandi og hérna þannig að það getur bara komið hvena sem eitthvað leiðenda veði sem að hamlar fótboltanum sko og þetta bara spurningin sem við erum að spyrja okkur eftir þess að umræðanum lenging á Íslandsmótinu að Þetta spurningin alltaf, þú ert að spyrja það fyrst áður hún tekur ákvörunum og að lengja það við hvað aðstæða ertu tilbúin til að spila við. Mm-hmm. Og það grundvallar spurningin. Annað, þú veist, við erum að horfa á Noreg, það sem að þeir spila byggarúrslæringu fram í kallaboltanum í, hann ekki byrjun desember?
Jú, það eitthvað svona mánumótin og byrjun desember.
Já, já. Og stelpurnar að spila held ég vika undan eitthvað svo leis.
Já.
Að þú veist það skýta kuldi þegar að sá leikur fer fram
ég hef verið á þessum höll
og hérna, ég fór á eitt leik ég fór á byggarhúsleik hjá hérna Vólarenga og liði sem var hétt eitthvað annað og hann fór í saminæst brann
Sandvíkin
að hérna það var skýta kuldi þegar að sá leikur fór fram en hérna og maður hefði séð myndir úr leikjum útlæðleika sem verið bara snjókoma og eitthvað svoleiðis er að leikurinn hefur fram þannig að hérna, það getur verið að þú getur spilað alls konar aðstæður en þetta bara spurningin, sættur við það? Er tilbúin til að takast á við það? Og ef að svo að þá getur við alltaf lengt þetta en hérna veist, þetta bara svo spurning sem það er að spyrja okkur og meðan við erum að gervigrasfræða allt hjá okkur að hérna þá hægt að spila lengur
Hvað með fjölda liða? Þegar ég var að þjálfa í Noregi þá var ég fækkað á 12 í 10. Mm. Það var mikið, það var svo derfitt fyrir mörglið að setja sig við það. Við erum með 10 lög í Íslandi.
Við erum með 10 lög í Íslandi. Ég held að 10, það verið umræða núna eins og var um daginn sem að hérna, einhverju var að tala fjölgun. Vist, þetta bara spurningin sko. Það best fyrir bestu leikmennina? Ég held ekki.
Nei.
En þetta betra fyrir fótboltan í heild sinni? Það getur nefnilega vel verið. Að svona fleiri lið ef þú ert með 12 liða deild í efstu deild kvenna þá hérna eru fleiri lið sem eiga náttúrulega möguleika á því að vera í efstu deild sem svona svolítið kannski kemtilegra að mörgu leiti en svo það bara líka þetta sem að félög þurfa að náttúrulega það geta aldrei allir orðið meistarar það geta ekki allir komist í Evrópukeppnina þetta bara spurningin fyrir hvað vilja félög við standa hvert fyrir sig, hvað markmiðu hafa hvað þau skilgreina sig í röðinni sem ég geta bara verið upphildsklúpar og hérna og eru bara ánægði með það og gera það vel búa til leikmenn sem verða góðir og hérna og leikmenn þurfa þá alltaf að taka næsta skref hvort næsta skref sé að besta leið í Íslandi að hérna og síðan í framhald af því þegar þú ert búin að standa vel þar þá ertu að fara erlendis þannig að þetta bara spurning skilgreiningu líka hvað félögin skilgreina sig í röðinni það geta ekki allir verið meistarar og það segir sig bara sjálft eins og til dæmis í kallaboltanum það sem að þú veist, það geta ekki allir verið meistarar það geta ekki allir komast í Evrópukeppni og það geta ekki allir verið að keppa það sama heldur sumliði þurfa bara að sætta sig við að þau eru að keppa það að vera í miðjunni eða vera í fallbrottu og þau vera bara að gera sig grein fyrir því að þetta niðurstaðan það ekkert hægt það geta ekki allir keppt það sama það geta ekki allir keppt það meistarar það verður aldrei svoleiðis og það bara víst, þetta eins og umræðanum að það fara allir leikmenn í Breiðablik og Val bestu leikmennir hvar það ekki svoleiðis
það sannlega hvergi
nei það víst,
það nákvæmlega sama umræða Íslandi í Nóri
já víst, það bara þetta víst, þú ert alltaf það bara goggunur í þessu þú bara það bara skref sem leikmaður tekur eftir hvar hann stendur gæðalega séð og þá segja mörg minnifélög, ok, það allir að fara í bestu liðin, en hvert fara leikmenn þeir fara bestu liðin? Þeir fara út, eitt tímabil hjá mér í Breiðablik, þá 2017, þá fóru 5 leikmenn í atvinnumennsku. Og hérna, bara gott að blessa, það voru bara að taka næsta skrefu sinni ferli. Og hérna, og það bara partur af þessu, það parturinn kannski sem að þauðlið lifa við, að leikmenni fara í út, Það bara jákvætt að menn leikmenn að taka skref sem þeir telja að vera næsta skref fyrir sig á ferlinum og það bara þessi goggun rauðis og hérna það bara þessi skref sem leikmenn taka á ferlinu sínum hvað sem við vilja sko og hérna það eitthvað sem að verður alltaf.
Hvernig kom það til að tókst þú við landsliðinu?
Já, náttúrulega.
Varstu ekki búin að segja nei einhvern mann við í áðunum tókstuði?
Já, ég fekk símtal 2018 þegar að Freyr hættir það fór nægt lengri það bara spurt hvort ég hefði áhuga að hitta og ég sagði nei
og það kemur mjög óvart
nei, ég held að það verið góð ákvörðun ég held að það verið góð ákvörðun að hérna býða aðeins að hérna mér leið bara vel í Breiðablik, mér langaði ekki að fara
nei.
Ég bara mjög sáttu tvöfaldur meistarar og mér langaði bara að halda áfram og hérna síðan bara Jón Þorláttir hætta og þá faraði einhverja leit og hérna og framhalda því ræðaði við mig og hérna sem einn af kostanum og hérna og svo endaði þetta bara svona.
Þetta ekki allt annað jobb heldur en þjóla Breiðablik?
Jú, þetta þetta fiskit sem ég í fullu starfi við að vera þjálfari.
Það sannig?
Já, og hérna, jú, þetta náttúrulega allt annað heldur en að vera félagsþjálfari vegna þess að þarna ertu náttúrulega bara hitti leikmenn 6 sinnum ári. Og hérna í þessa 10 daga glugga sem eru og hérna þannig þetta alltaf þú ert í minni tengslum þú ert minna að hérna þú veist ég minna að þjálfa æfingarnar og öðru sig þetta venjast í að hérna þetta bara og við hefur bara svo típiskur landsleikja glugga það að leikmenn koma á mánudags eftirmiðdegi flestar eru þá búin að vera að spila helgina flest allar þá bara endurheimt og þriðjudagur svona það að koma ferðardagur, mánudagur sumar koma æfingu, sumar fara ekki æfingu þegar það bara ný kom bara beint úr vél og hérna og svo æfingu á þriðjudagi það ætti kannski sumar tilfellum að vera frídagur eða þannig það ekki að fullra æfingu á þriðjudagi svo hefur bara miðvikudag 5. og leik á föstudag sko. Þannig að þú veist þetta allt öðru sér heldur en þú ert að þjóla félagslið það sem að á Íslandi hefur allan veturinn til að undirbúa mótið og hérna hefur kannski 4-5 mánuði 5 mánuði yfirleitt til að undirbúa þig
eiginlega allt og langan tíma
já, mörguleiti en svo byrja sumar og þá ertu bara konstant að vinna með liðið ert að undirbúandi leiki og hefur miklu meiri tíma. Þarna hefur tvær, þrjár ára alveg ræfingar til undirbúa leik. Þannig að þú þarft að gera það bara virkilega vel.
Þú hlýtur að þurfa að forgangsa það, hlutum, svolítið.
Vel. Já, algjörlega. Þú getur ekki bara gert allt. Þú ert að ákveða nákvæmlega hvað þú vilt. Og þetta með lengri tíma sem þú ert að vinna með liðið, þá ertu kannski búin með þetta, þess að búin að koma þessu inn og þá ertu kannski komin í eitthvað annað. En hérna, heilt yfir að þá er þetta bara taktík, fundir og allt það sko.
Það skemmtilega ræðingar?
Nei, þetta stundum ekkit sérstaklega skemmtilega ræðingar sko. Ég held að leikminni finnst þetta ekkit gaman stundum ræðingar sko.
Nei.
Að hérna, þannig sé þú að sé gaman að vera landsliðinu og allt það, þá held ég að æfingarna séu alls ekkert eitthvað skemmtilegar og hérna, þetta er öðruvísi, þú ert í taktískum hlutum allan tíman og allar æfingarna sem hún gerir snúa að því sem þú ert að fara að gera í leiknum og hérna, þú veist þannig að það er það sem að maður hefur svona verið mest að vinna með núna undarfærið er að fá allar æfingar sem að gerir til að tengjast nákvæmlega því sem þú ætlum að gera í leiknum. Mm-hmm. Og hérna, það tók mig alveg tíma að læra það mm-hmm. og hérna að koma mér út úr þessari félagslega hugsun sem aðeins öðrisi heldur að fara bara beint út í það að þetta þarf að gera svona af því að þú ert að fara að láta að spila svona
Já, ég brosti nú út í annað fyrir ekkert alltaf lengur síðan þegar einhver blaðamaður virðist hafa náðir á flug yfir vallarmálum í lögatunum þú tókst hérna íþróttamálaráðurinn á beinið manstu eftir því
já það þú veist þetta þetta þannig að þú það leikur og þú ert svona hátt uppi og svo færðu bara mikrofóni beint í andlið og hérna
ekki búin að hjóla í hálftíma og...
nei, ekki búin að ná mig niður sko pumpan þá hátt uppi og allt það sko, þannig að maður álega til að láta eitthvað flakka sem að stundum svona kannski ekki allt og gáðulegt en hérna en víst, ég hafið bara skoðun á þessu og hérna breyti því kannski ég hef nú hitt hann eftir þetta við lofum ekki að þessu saman en hérna en víst, vallamál, víst, þetta, við bara horfum á leikin í gær
Á saltuðum lögatarsalli.
Já, frábært fótboltavegur. Og hérna, ég heldur reyndar að það ekki verið salt, þetta var eitthvað sérstætt efni.
Já, eitthvað. Það kom í fjölmjölum, það var að salta völlin.
Já, þetta er eitthvað efni sem að vinnur með völlinu, þannig að hérna, þetta á annað ekki að frjósa. Bara eins og í gær, þá hérna að kalt, en að það verið hitt undir völlinum, þá það verið frábært fótboltavegur. Ekki þetta ágjör á neinu. Bara log, jú, það var nú 0 gráður og allt það sko og hérna, en ekkit verið að ég að spila á einhverju velli sem hefur uppbyttaður, það hefur ekki verið neitt á vandamál og þetta þú veist, það sem að maður búin að upplifa svo oft í þessum landsliðsverkefni hjá sér að þú ferð á einhvern stað við spilum út í Austurríkidaginn í hérna júní í 12.000 mannabæ það var 6.500 manna völlur þar stúka allar hringin.
Þú var svo Grindæk?
Já, að leika við. Þú veist, þarna var bara og maður hugsa að svo oft sem eru lendið og maður hugsa bara, ok, við getum bara tekið hennar völl að flutta hann yfir, sko.
Já.
Þetta bara ákvörð það sem við þurfum og bara stemmingsvöllur, sko. En við erum með okkar völl sem og aðstæður sem eru bara ekki boðlegar.
Nei.
Og eru náttúrulega alltaf á einhvers konar undanþá og það bara jákvæð það sem er að gerast núna að Það var þannig að fara einhverja framkvæmdir í gangi næstu viku eða þar næstu viku og hérna og sett hybrid á þetta og verður lagað þannig að við getum þó allavega að spila stærri hluti á árinu vegna þess að við erum bara að horfa í núna til dæmis bara eins og núna alalli kalla getur verið að fara umspil í mars heim og heiman Hvað ætlum við að spila þá? Alalli kalla spilar ekki á Kópavogsvelli
Nei
Þannig að ef að ég skil þetta rétt þá stefni það að leikurinn fara fram að erlendis.
Verður völlurinn ekki tilbúin?
Nei, völlurinn verður ekki tilbúin fyrir ný bara í byrjun júní, sko. Þannig að það ver, hann verður bara tekin upp núna og það ekkert að sá í hann eða, eða byrja að sauma neitt fyrir hann bara í vor sko. Og þá á hann að vera til, tekur einhverja 6-8 vikur fyrir það að koma upp og þannig að hann ætti að vera tilbúin í júni. Og hérna, við erum bara að horfa í svona hluti sem eru bara aðstöðumál sem eru ekki góð. Og þetta bara eins og, víst, við erum að fara að byggja þjóðarhöll sem nauðsynlegt og frábært. En af hverju nýtum við ekki bara tækifæri núna og hérna, það mín skoðun á þessum máli öllu að þjóðarhöllin á að vera það sem Laugardalsvöllur
Já.
Þá tengja hana við hérna við Laugardalsvöll endan á nær þróttarheimilinu þar á finnst mér að byggja þjóðarhöllina hún á tengjast Laugardalsvelli stúka þar við við langliðin á þjóðarhöllinni þá byggja ætti að byggja sportcenter fyrir öll sérsamband á Íslandi inn í þessari byggingu sameiginlegt skrifstofurými fyrir alla og fundaraðstöð og allt gerir þetta bara virkilega flott og hérna hugsa þetta svolítið til langstíma að þetta sé okkar sportcenter þú kemur þú veist maður að koma, við vorum að spila í Víborg í desember í fyrra þú veist lítill bær í Danmörku og hérna flottu völlur, allt þar í kring eru, þú veist utan á vellinum eru það eru læknastofu, það eru sjúkraþjálfun, það einhverja búðir aðna og eitthvað svoleið það bara, byggingin bara nýtt og við getum alveg gert svona hluti, en hérna við þurfum bara að hugsa þetta líka stærra þýliti til, þetta mín skoðun á þessu máli, en ég minnst það samt mjög jákvætt að það búa að keira þetta máli gegn allan að lögatsvöllur, hérna fari yfirhalningu og verði gerður að sett hybrid gas og með tímanum verður stúkunni hérna, verður stúkan hérna lögu til og gerður hringur á einhverjum x-löngu tíma og verður gert þarna og það verður byggð þjóðaröll með þetta bara frábærtir íþróttinnar og það eiga bara skil
Samt svolítið langt eftir
Já, þetta búið að taka Vist, ég veit ekki hvað búið að skrifa undir margar vilja yfirlýsingar eða eitthvað svolítið út af þessu þannig að taka myndir en hérna Þess vegna, sko, á þessum tímapunkti þegar ég spurður að þessu, þá bara svara ég nákvæmlega eins og mér finnst.
Já, áttu ekki að gera það?
Jó, þannig ég bara. Já, já. Ég á mjög örutt með stundum þegar ég byrja að fara í kringulutina, sko.
Svo þeim svona völlur náttúrulega og bara ákveðin slýsa þetta. Og við erum kannski með okkur besta íþróttumenn á vellinum.
Já, ég meina, í gær þegar leikurinn að klárast, þá hérna... Þá var hann orðið teft raunverulega, sko, hann var að fara að frjósa, sko.
Já.
Og við það skapast náttúrulega bara mikil slýsa þetta.
Hvernig er vinnuvika hjá landslýsvara?
Típisk vinnuvika.
Það allan æfingi hátíðinu.
Það allan æfingi hátíðinu, mándum mikil og fyrst þegi. Ég mæti alltaf að vinna bara klukkan átta.
Já, gammaskólin.
Ég er bara algjörlega í gammaskólinu þar. Ég bara mættur öllum áttalitið og hérna og ef við tökum mánudag þá bara mæti ég að mánudagsmótni og þá ég að fara yfir helgina undan leikmenn sem hafa verið að spila og skoða svona hvað spiluðu mánudag þriðudag í mikið því horfa leiki frá helgina undan með leikmennum og hérna og rúli gegnum það allt saman síðan svona líður eitthvað á vikuna þá ég bara horfa leiki með undirbúið kannski þá landsleiki sem eru framöndan hjá manni og skoða hluti helgar þá hérna horfi ég á leiki og svona það gerir það svo sem miðri viku líka ef ég get horft á okkur leiki þá horfi ég á leiki helgar og ef að leikmaði fyrir út af eitthvað snemma eða fyrir út af fyrir hálfleik eða eitthvað svolítið þá ég reyni að hafa sambandi leikmenn og skoða hvort það sé alltilega með þar eða hvað þetta og ég svona fylgist með bara öllu sem að gerast og hérna heima fyrir náttúrulega bara mikið á völlin og hérna horfi mikið á hérna, leiki hérna heima Þannig að þetta þetta svona dundir í svinna á milli verkefna. Hérna,
Einhver sagði þetta verið fyrir gamla menn?
Já, þetta örugglega ágæti starf fyrir hérna eldri borgara, en hérna, eins og mig, en hérna, en þannig að þetta er svona, já, þetta er alveg bara, ég er bara að fylgjast mikið með og horfa mikið á fótbolta í tölvunni og allt það, sko, og svo í sjónvarpinu þegar hægt sko, en og þú getur gert þetta á allan máta þú veist, ég þarf ekkert að mæta í vinnuna sko. Ég þarf ekkert að vera, ég hef enga sko, viðveru skildu sem slíkt en eins og þú sagði, ég svolítið að gamla skólan að ég mæti bara alltaf í vinna, ég þann alltaf og hérna, bara skrifstofunni að vinna það við erum aðna landsljárfinu og það mæti allir bara í vinna og er að vinna þetta gæti alltaf bara verið heima gera ekki neitt eða gera eitthvað þannig að hérna, en ég hef alltaf ég bara ákvaða strax, bara ég bara tekið þess og bara venilega vinnudag og hérna, og svo sumbrinna þá kannski, þegar deildin í gangi hérna heima, þá mæti ég alltaf bara átta og fer kannski stundum aðeins fyrir ef ég að fara á einni að tvoleikin kvöldið og eitthvað svo leiðis, þannig að hérna, þetta bara misafni dagar þannig en svona rútínan í kringu það að fylgjast með til dæmis leikmanni sem eru hérna að spila erlendis
En hvernig samskipti við til dæmis bara þjálfara stelpnana sem eru erlendis og svo liðana í Íslandi Ertu
í Ég ekkert mikið eitthvað að skipta mér að vinna einu eða verið miklu samskipting, ég kannski ræði við það ef það eitthvað sérstakt þjálfara úti ræði við og þá var yfirleitt sem tengist einhverjum meðslum og eitthvað svoleiði sko, sem að það var ræði mikið við það og hérna og já, það svona svoleiði sluti meira sem að ræði við þjálfara erlendis svo fer ég annars lagið út þá hitti ég nú víst, ég ekkert endilega að hitta þjálfarana ég hitti nú meira kannski svona sportdirektorana kringu leikina sem ég fer á ef ég bara mæta á leikin þá hitti ég sportdirektoran kannski fyrir leik og hérna spjalla við hann en öðru liti ég ekkert hérna að skipta mér af einu en einu sko
Nei. En nú ertu náttúrulega með yngri flokka landslis þjálfara sem eru nú allt orðið sem betur fyrir fólki fyrir vinnu hana einhver svona kemur einhver lína frá að þjálfaranu niður eða yfir manni knattspyrnumála niður til þín og niður til þeirra ertu einhverjum samband vinnuru með yngri flokka landsliðsjálfaranu
sko við vinnum náttúrulega öll að sömu skrifstofu við erum bara með stórt rými og hérna og vinnum öll saman þar og erum bara öll þar saman allan daginn sko. Þannig að tengslin eru náttúrulega alltaf til staðar að því leiti til jú ég fer á æfingar yngri landsliðunum og horf á æfingar þar tek þátt í sumum ég ekki einhver svona það, þú veist, Jörundur Áki er náttúrulega yfirmaður þeirra ég ekki yfirmaður yngri landslis þjálfarana Jörundur yfirmaður þeirra og sér svona þeirra mál og þeirra skipulag en ég náttúrulega alltaf í góðum samskipti við og ræðum alveg leikmannamál og allt það og hérna og ég svona kíkja á æfingar hef tekið þátt í nokkrum æfingu líka með þeim en hérna, en í grunninn þá vinna þau bara sína vinna og ég mína en tengslin náttúrulega alltaf til staðar því við erum á sömu skrifstofu og ræðum hluti þegar hlutir að koma upp og förum alveg við leikmannamál og að því ég fer mikið á völli þannig að víst, sérstaklega kannski leikmenn sem eru í 19 ára liðinu, 23 ára liðinu og hérna og kannski eitthvað í 17 en hérna það eru leikmenn sem eru að spila í efstu deild við efstu deildunum tveimur kannski að hérna ég svona fylgist með þar þannig að hérna ég get alveg komið mínar skoðanir á einhverjum leikmennum einhverjum hlutum og svo kannski erum við líka ræða taktíska hluti og við erum kannski að spyrja hvort annað um einhverjum svona hluti, hvernig myndir þú sjá þetta og eitthvað svoleiðis og hvernig gerir þú þetta og hvernig finnst þér ég að gera þetta við alveg spjöllum svoleiðis hluti líka
Ef þarf þetta að leita ráða einhverstaðar áttu einhverjum svona áttu einhverjum mentora eða einhverjum svona sem þú lítur upp til að getur tala við
og það er náttúrulega með mitt heimi í kringum í liðið, þannig að það kannski það sem að ég leita mest til síðan náttúrulega reyndir mennarn á skrifstofunni líka sem að að þjálfa sem ég spyr um ég sað fyrir utan þetta ég kannski ekki meina sérstakan við Pétur segir þetta mjög góð samskiptum alltaf þannig að hérna, og gera það þetta líka þegar ég var að þjálfa Breiðablik þá voru við miklu samskiptum og spjöllum reglulega saman en hérna þannig að þú veist þetta svona, kemur ýmislegt til ég ekkert endilega með eitthvað sérstakan sem ég leita sérstaklega til nema þá bara fólki starfsmenn sem ég vinn með
Þau segja mér þau sem að vera þjálfa með þér að þú sért góður í að deila út verkum og og virkja aðstofmennina þína. Nú ertu með hérna Óla sem markmannsþjálfara og Ása sem aðstofmann. Hvað lætur þá sjáum fyrir þig?
Sko Óli náttúrulega sér bara markmennina. Jaha. Gunnhildur náttúrulega fitnessþjálfari hún sér þann part. Og ég held að sko og Ási aðstofaþjálfari minn og sér ýmislegt í kringum þetta allt saman. Sóknarleik að hluta til og svona ýmsa hluti bara við diskuterum hlutina mikið en ég held að kosturum minn sé svolítið þannig að ég treysti fólki fólk sem vinnur með mér, ég held að finni alveg að ég treysti til að gera hluti ég ekki á bakin á fólki, ég treysti að gera hlutina, en auðvitað ég inn í öllum málum og kem að öllum málum en hérna í grunn ég bara þannig, ég bara ef ég einhver að vinna með mér, þá treysti ég til að gera þá hluti sem að þú átt að gera og ég held að líka þeir leikmenn sem að spila hjá mér að ég held að þeir finna að ég treysti ég held að finni það svona að það sé svona ákveði traust á bakveða þeirra þegar þeir eru að spila að hérna að finni að ég hef trúað og ég treysti og ég held að það sé kosturinn minn sem yfir manni að ég treysti fólki í kringum mig
Veistu hverju gallan þín eru?
Nei, ég hef engan gall. Nei, ég veit ekki, ég hef aldrei spáð í þetta svona.
Ég hef aldrei ekki spurt neitt að því.
Nei, ég held hérna, nei, ég veit ekki, þetta ég náttúrulega sko, galli minn kannski sá stundum að ég náttúrulega svolítið lokatýpa og feiminn. Að hérna, ég ekki að træna mig framan einu leiti og hérna, kannski geta það verið einhvers konar galli líka en ég heldur reyndar að það sé stundu kostu fyrir mig ég ekkert að blara á mikið sko
Það þarf ekkert að vera galli
Nei
Hérna Ertu ánægð með hvernig þau gengið með landslið? Þið eru nú 13. Sæti á heimslistanum sem eru það besta sem viðum náð Þú átt náttúrulega þátt í því á samt fóruðinum
Já þú veist, já, þú veist það var maður ekki sáttu við að komast ekki á HM það voru ákveðu gríðaleg vonbrigði og hérna, og kannski sárast að sjá leikmenn sem að voru búin að berjast í þessu allan þennan tíma og voru kannski svona komnar á svona setni metrana á ferlinum að sjá þann draum fara með að sárast draumin að horfa þær svona horfa þetta hverfa en hérna Síðan tók við hann 23 bara að byggja upp nýtt lið.
Já.
Og þrátt fyrir mikla gagnrýni 23 að þá fannst mér okkur vera að takast vel til heilt yfir alltaf.
Já.
Æfingaleikir, spilum æfingaleiki í febrúar, apríl, júní og bara í þeim leikju gekk okkur bara vel. Þetta var eitt lélega, mjög lélega leik, það var á móti finnum inn að heima í júlí. Að því hérna, öðru leiti fannst mér bara ganga vel heilt yfir og hérna vorum við rétti þó og svo kemur hann einhver skellur í Þýskalandi sem var slæmur en öll liði geta átt lélega leiki og hlutinni gangi ekki alltaf upp í áður en mér fannst liðið alltaf vera réttir leið þetta var alltaf að vera betra og betra og var ákveðin þættir í leiknum sem að við sáum alltaf var réttir leið og hérna og síðan bara þróast þetta hægt og rólega og tók okkur bara tíma að vinna okkur í það að verða virkilega gott lið og hérna og hinga til hefur það bara gengi vel og mér finnst liðið alltaf vera betra og betra í því sem að við viljum vera að gera.
Þú hlustar ekki á gaggrinni frá fólki sem þau þykir ekki á ráðlegginga frá. Veistu hvernig að kvóti í núna? Ég að kvóti í sjálfan. Fyrir viðtal fyrir þenni 4 árum síðan sem að, hérna, þú fórst í. Ég hef nefnilega hlustað á umræðu í útvarpi eða hlaðvörpum, þetta svona sama fyrir mér og mér í sjónvarpinu og fyrirverandi leikmönnum svo Ásthildur Helgadóttir einhvern tímann í sjónvarpinu og mist en maður sé ekkert plan það sé hérna sé engar framfærir það sé engin skýr stefna svo áður en að þú komst nú tíminn og var ég að tala við nokkra þjálfara í deildinni þeir eru bestu og þeir segja sko að þú hefur náð meira át á landsliðinu heldur en þeir byggust við að liðið sér raun og vera að overperforma sérstaklega eftir breytingarnar það hérna eitthvað mismats í þessu fyrir mér sko
Já.
Fyrst sko skilur þessu gagnrýni Áttor
Já, bara þú veist sko þú mætir í þátt og ert að fara að ræða landsliðið
Já.
Og þú ert spurður eitthvað landsliðið og veist, þá sem að stjórnar umræðinni vill náttúrulega fá einhver headlines
það?
Já, það það sem að það selur Það selur ekkit eða það kemur ekkit eða það bara svona flatt tal þetta það þarf að koma eitthvað svo líka bara fólk bara segir sína skoðanir og þannig það bara og það bara partur að vera landsliðsþjálfari að þetta krefjandi starf og það að gera kröfur og hérna það bara partur að vera þjálfari og stundum hérna eru raddirnar háværi en venjulega en hérna Jú, þetta skildi maður alveg stundum eitthvað af umræðunum þetta, en hérna, þetta bara eitthvað sem maður partur af þessu starfi að taka gegnrinni og hérna hún seti staðar, en hérna, en grundvallaratriði fyrir mig held ég sé það að hlustu ekki á þetta.
Nei.
Ég held að það sé svona, veist, ég hætt á Twitter og eitthvað svoleið þegar ég nefndi ekki að vera, þú veist, vegna þess að Manneskin bara þannig að þetta tekur alltaf eitthvað inn á því sem sagt um þig. Það bara eðlilegt. Það svona þarft að reyna í þessu starfi held ég að loka á, reyna að búa til svona einhvers konar búblu fyrir því þannig að það sé ekki að hafa áhrif á þig. Þannig að það hefur bara, það bara eðlilegt að þegar þú ert í einhverju neikvæðri umræði að hérna, það mun hafa áhrif á þig eða þú ert að sökka þær inn í það. Þannig það þá best fyrir því að raunverulega vera ekkit að hlusta mikið á þetta og vera ekkit að hérna að lesa eða hlusta á þætti. Ég hlusta ekki á podcast, nema mjög takmörku leitin en ég sjá einstakleik sem á, já, mér langar að hlusta á þetta. En...
Ok, hvernig? Hver eru áhugaverðir? Hvað að síðasta laður sem hún hlustaðir á?
Það var enda þitt, sko.
Nei, þú lýgur því.
Nei, það var enda þitt, sko.
Hvað var það?
Það var hann hérna... Það var hann hérna Óli Kristjáns
Já.
Ég var hlusta á Óla og hérna, það var síðast sem ég hlusta á og hérna, ég ekki mikið að hlusta á þetta, ég bara einhvern veginn hef aldrei fengið mig, viðst, ég set ekki eyrun á mér eitthvað og hérna, hlusta á þetta ég bara, veit ekki af hverju, ég bara svona, ég, en hérna og ég bara tamið með þetta svolítið í þessu starfi, að reyna að viðst, ég horfi ekki á umfjallan landslið
Þú gerir það ekki?
Og hérna, þetta fæstundu sendi eitthvað frá einhverjum og segi, að þetta verið að segja eitthvað svolítið. Þá kannski kíkja á eitthvað, en öðru leiti reyni ég bara út að luga þetta, sko. Vegna að ég græði ekkert á þessu, sko. Sér líkt, viðst, neikvæð umræða hefur áhrif á okkur og ég náttúrulega, viðst, líka sagt þetta við liðið mitt, stelpunnar í landsliðinu og það ekki verið að lesa þetta. Vegna að, þú veist, þú sér að þar í landsleikjum alltaf leikmenni gefin einhvern.
Já.
Og það situr aðeins upp í stúku.
Já, já.
Og að skrifa niður eitthvað eða fylgjast með leiknum. Hann að borða bakkelsið. Mhm. Og hann að spjalla við félagana við hliðina sér. Já. Og hann á Twitter vegna sem birtir alltaf eitthvað Twitter fæstur í hálfleik. Að þetta hægt að koma með eitthvað góða útkomu? Þetta
og það alltaf að vera mjög góður multitasker.
Já, og það, þú veist, sko, við höfum lentið því að leikmaður komið gríðalega sáttur við sig eftir hérna landsleik, fannst það að vera bara góð, svo fór hún að skoða einhvernun sína sem hún fekk og þá bara var ég svona léleg.
Já.
Þú veist, bara, vegna að þú fer að hlusta á aðila kannski sem að hafa ekkert með því að gera.
Nei, nei.
Þeir sem að segja við að þeir bara hlusta okkur, þeir bara hlusta á teimi sem er að vinna í kringum okkur, hitt á ekki skiptingu máli. Ekki einu sinni fjölskyldumeðinlega minnir eitthvað svoleiði, sko. Skoðunni þeirra, þú veist, þú verður bara að vera svolítið loka á, í umhverjunum, bara hafa það svolítið lokað fyrir að utanumkomandi áreiti hafi sem minnst áhrif á því. Vegna að neikvað umræða hefur áhrif á því ef að þú ert að hlusta og lesa og taka allt í alla umræði sem í kringum leikina. Og eins og ég nefndi nú bara þetta dæmi að ganni með þessar einhvernir sem verið að gefa að hérna, stundum finnst manni Það hérna mjög skrýtnar og ég held að sé mjög erfitt að ég get til dæmis ekki gefið leikmönnum einhvern strax eftir leik þó ég sé búin að vera að horfa leikinn og ég viti nákvæmlega hvað ég vil fá frá þeim þá þarf ég að horfa leikinn aftur og pæli þessu og skoða þegar ég geti sagt nákvæmlega ok, þetta finnst mér þá geti ég hugsanlega verið að gefa mingun eftir leikinn
Svo sér maður alltaf leikinn með öðru ljósi þegar maður horfir á hann í annað og þriðja skipti
Já
Einhvern veginn er liðið alltaf betra heldur en maður held kannski
Já
Eða ekki eins öflugt og þar að hefur unnið þeim núl
Já, það er alveg rétt þetta sem segja, þess vegna en ég skil alveg þetta affyrring og þetta ég ekki að tala með þetta á neikvæðan átgakart í sko að Nei. Það ekki að gera þetta þetta alveg gaman fyrir þann sem að fylgjast með fótbolta að lesa hlutina og allt það það bara að vera að búa til efni þarna en íþróttamæri sjálfur á ekki að taka marka á þessu
En ég vænti þess nú að það sé skýr stefna og þú og sjá við framfæra liðinu og hérna Þú ert nýbúin að vera svona breyta liðina aðeins. Mm. Hvenær getum við reikna með því að íslenska kvennalandslið toppi? því að sko þegar ég hérna, verið að tala við hann Þóri Hergjesson, handboltaþjálfara. Mm. Hann var að segja við mig 2014 sko að ég að vera búin í lið sem að toppa ólympíuleikunum hérna, 2016 eða svo kemur byrja við nýta að byrja aftur 2017 til að toppa 20. Mm-hmm. Og já, það var alveg þetta var alveg ný tíðindi fyrir mig sko mikið fókusa bara beint niður sko. Mm-hmm. Liðið sem var nú núna er ekki frekar ungt liðið.
Já, frekar ungt jú. Það svona yngri kantinum.
Hvenær ættu að sjá þær? Það var sitt besta.
Bara vonandi á næsta ári sko.
Já.
Og hérna vonandi heldur þetta bara fram að þróast. Ég held þessi erfitt fyrir mann að gera nákvæm áallinn og við ætlum að toppa eftir tvö ár.
Já.
Ég held að maður sé erfitt vegna það verða alltaf einhverja breytingar og fyrir sig að breytingar jafnvel sem að engi regna með meðsli eða einhver verið ólétt eða eitthvað svoleiðis sem eru mikið að pústa fyrir okkur. Mm. Þá hefur það kannski meiri áhrif heldur en þú vonast til. Þannig að þú ert svolítið sem þjálfari í þessu starfi þá lifi ég þetta svolítið bara svona dag frá degi líku við sko. Já. Bara ok, við erum kannski með skýra stefnu það að við ætlum að ná einhverjum markmiðin alltaf til stað þú ferð í allar ekki til að vinna þú ferð í það að þú ætlar að komast í þessa keppni og ná árangrið þar og svo heldur þetta bara áfram einhvern megin ég held sér erfitt að setja þetta upp að þú ætlar að toppa eftir tvö ár vegna þess að það alltaf einhverja breytur í sem geta haft áhrif á það þannig að ég lifi þetta frekar hérna í svona núinu og hérna en sama skapi getur alveg hort í það að einhverju leikmenn sem voru takin sem eru ungir að þeir þú sér þá þær kannski toppa eftir 2-3 ára eitthvað svoleiðis en heilt yfir ertu alltaf að horfi liðið sé bara standa sig best í hverju verkefni fyrir sig
Hvað ætlar að vera lengi að þola landsliði?
Það er ekki hugmyndum
Þú gaman að þessu?
Já, ég gaman að þessu, hérna, en, viðst, ég bara horfi í næsta ár og hérna, og svo sjáum bara til hvernig landið liggur eftir það, sko. Ég held að sé ekkit lengra sem ég að horfi í. Og hérna, hvað ég lengi það, fer náttúrulega bara allt eftir því líka hvað ég vilja hafa mig lengi starfi og hvað ég lengi gaman að þessu. Og hérna, og árangurinn skiptir náttúrulega alltaf máli í þessu. Maður getur náttúrulega eins og þú þekki, maður getur reikinn. Hvenær sem
Og það búið að reykað einu sinni?
Ég einu sinni reykin á og drauma fyrir henni þínu.
En þú veist hvað þið segja? Þú ert ekki alveg þjálfari fyrir henni að búið að reykað þið.
Já, það alveg upplifun að hérna, gangi gegnum það sko en hérna. En veist, þetta bara, þetta fylgir starfi bara að vera í því að hérna, að árangur það sem að telur í þessu bara.
Nú hérna. Vindu við kvæðu okkar ykkur
Já.
Hérna, verður smakka teknarska badvar?
Já, örgulega.
Ég kem með það til þinn næstu viku. Keirandi. Teknarska badvar er hérna, eign teknarska ríkisins. Brugga þarna ykkur staðar eftir utan bak. Þeir bjóða æstum aðdáundum hlaðarpins að senda spurningar í gegnum Instagram síðan okkar. Ertu á Instagram? Já, þú, við erum vinur þar.
Já, ég Instagram.
Þar sé ég, þar hef ég gaman að sjá Avan koma upp í þér á brosi, sko. Fyrir mér finnst þú ekki þess að gæmja. Ég man alltaf mjög vel eftir sem leikmanni hjá FH Já. En Fjalla Þorgeir sem komið fyrstu spurninguna
Já
Er það rétt að Willum Þór Þórsson hafi rekið á æfingu í vinnuna á sínu tíma?
Já, það rétt
Það rétt?
Já, já, það rétt sko. Þetta var í desember eitthvað var þarna sem verið þrótti 97-98 eitthvað að hérna þá vorum við að æfa á í Sæfæðarsundri á mölni þar og það var snjóri yfir öllu og við vorum út eitthvað 10-12 æfingu og ég var sætt þetta var laugardagsmótni í æfingin og fáu skiptan það var talning í vinnunni hjá mér vörutalning og ég hérna þetta eina skiptir sem ég þarf að vinna helgar í þessari vinnu að hérna þá hérna kemur til Willum fyrir hann og segir hann herðu ég hérna í vinnunni í dag en ég þarf kannski að fara aðeins fyrr. Síðan byrjuðum við að spila á æfingu það bara snjór yfir öllu og bara snjór fótbolta. Og ég með Willum í liði. Og hérna
og hann þjálfarinn,
Svo erum við að spila og svo kemur eitthvað mark og ég missa eitthvað manninn á bak við mig og hann skorar eitthvað. Ég fóru blindilega á mér og ég stóð ekki rétt eða eitthvað og hann skamma mig eitthvað svo að gala mikið fyrir það og allt til að með það og ég náttúrulega var pirraður og hérna sauði hans á mér og hérna og svo bara mínútu setna þá kemur mark það sem að Willum gerir nákvæmlega sama og þá bauna ég að sá Willum og hérna hann aðeins svona rauku upp og segir Viltu ekki bara drífa þig í vinnuna? Ég bara fór bara unna.
Willum lítur að vera eftirminnilegur þjálfari.
Já, Willum var eftirminnilegur þjálfari, hann var skemmtilegur.
Skapmikill?
Já, já, hann alveg tók sínar rokur, sko.
Finnst þér ekki fyndið að fylgjast með honum, hann kendi mig nú í skóla,
já.
Finnst þér ekki fyndið að fylgjast með honum í þinginu, sem ráðherra, kemur alltaf fram sem var svona rosalega rólugur og yfir sem hann er svo sem er og maður ég hugsa oft þegar hann sko með píratan á sokkalistunum fyrir fram að sig sko og hann langi öruglega stundum til að taka í nakkatrampina en hann svo rólugur þarna fylgist þú eitthvað með honum í þessu?
Já, já, við hefum oft leiðaði sko að hérna, við höfum oft velt í fyrir okkur á þingflokksfundum framsóknarflokksins hvort að hann hafa einhvern tíma tekið hárblásaran hvort hann hafa einhvern tíma tekið ræðina sem hann hefur einhver hafi sagt eitthvað sem hefur kveikt í honum og hann hafi rokið upp maður ekki vonaði það er svona hans eðlilega meira svona tengt íþróttum og keppni að hann æsi sig en hérna en það væri alveg gaman að sjá eina hárblásaran ræðu á þingi, það sem að verður virkilega reyður sko,
já.
Það væri alveg gaman að sjá það, það en ég var ekki vona að það gerist sko.
Það eru virkilega met áhorf á, af hérna, fyrirverandi knattspyrnum á það
alveg pott ég sko
en hérna, ég hef reyndar spurt þessara sömu spurninga fyrir ég hugsa þetta líka
já.
Og ég þekki nefnilega mann sem er með honum á þingflokks hérna fundum
já.
En honum bara líst sem duglæsta manni Alþingis
já, það kemur reyndar ekki óvart
nei Bjarki, verslunstjóri Hafsins í Hlíðasmára. Hann spyr sko, hvað upp á fiskurinn? Borðar fisk?
Já, já, ég borða mikið fisk.
Annað væri galið.
Ég hérna myndi segja þóskur.
Já.
En samt sem áður er eiginlega upp á allt fiskur mér bara eru kinnar.
Í alvörinni?
Já.
Það fyrst mér sést þetta. Veistu hver svafari fitnessportur?
Já, ég sé myndir ánum allan.
Halldór Jóhann Sigfússon var hérna í viðtali hjá mér fyrir tveim vikum síðan og hann sagði hann ekki geta nýtt í handbolta.
Ok.
Það hringdi mjög leið. Og hann var alveg besti leikmaður vals í handbolta í fjórðaflokki.
Ok.
En ekki Óli Stefa og ekki Dagur Sig.
Já, með þeim.
Já, þannig hann lítur að geta eitthvað.
Já, það er eitthvað að baka þetta.
En hann spyr sko, fór á meira í bekk, Steini Halldórs eða Jón Dagur Þorsteinsson
Ég var aldrei góður í bekk sko. Ég varst að Jón Dagur séð heldur sko. En hérna ég hef svo handtaki meir í dag sko.
Já, Já, pottið í dag, en ég held nú að þú hlútir að eiga meira.
Já, ég tók alveg 100 kíló, sko.
Og þú segist ekki að vera góður í bekk. Þá verður, hvað ég þá? Síðasti, hérna, síðasta spurningin kemur frá einhverju manni sem heitir Valþór.
Já.
Valþór Halldórsson. Hann spyr, er Steini bróðir sá eini sem við fengið bláarspjaldið?
Já, það held ég. Pétus minni mér reglilega á þetta, bláarspjaldið.
Það lítur ekkur sagði baka það.
Já, það hérna, við fórum í æfingafærið á móti Frakklandi í Gravelín, þetta reglilega. 89 í KR. Þá var svona eitthvað mót og það var spilað held í tvisvar eitthvað aðeins styttri leikir og hérna og það var átt að gefa blátt spjald fyrir að róa menn niður. Það átti að fara út að í 5 mínútur. Blátt spjald eða var eitthvað aðeins í gríður og það gerist eitthvað í leiknum og ég fekk blátt spjald og sendur út að í 5 mínútur.
Manstu þau hvernig tilfinning það var?
Nei, vera
fjúkandi vondur á hliðlínu í skammakróknum eins og væri í sjöndaflokki.
Maður settist bara á bekkinn og beið í 5 mínútur og svo fóðum maður inn á áttur, sko.
Það var engin annað fengið bláarspjaldið?
Það fikk allan engin annað bláarspjaldið í þessu móti, sko.
Nei.
Allan hjá okkur, sko. Ég man ekki hvort ekkur öðru liða að fengið þetta en hérna, ég veit það ekki. En allan fekk ég, var eini leikværi sem fekk bláarspjaldið hjá okkur og Péturs minni mig mjög reglilega á
þetta. Þetta náttúrulega fyndið. Herðu Steini, þakka kærlega fyrir komina. Hérna gangi vel með kvennalandsliðinu og njóttu Texas.
Takk að kærlega fyrir. Takk fyrir mig.
Takk. Hver sem mannleg mótorhjól Skoða hverfið sem í hól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínar kóu Pox og vasadiskú Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Allt sem margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalt á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Sjálf krafa brosi heilan hring Finn ekki lengur
hlaupa stingur.